Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, laida Katechezė, su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Šiandien laidos tema bus Jėzaus palaiminimai – tai piktinantis paradoksai. Nes atrodytų, mus Kristus laimina, bažnyčia viešpaties vardu laimina, bet iš tiesų, pažvelgus giliau į Jėzaus palaiminimo kontekstą arba prasme, mes kartais nesusimastom, kad ta yra tam tikrų krikščioniškų moralės dalykų arba tokių paprastų dvasinių dalykų, kurie turėtų mus priversti suklusti, supurtyti turėtų mūsų sielą, mūsų širdį ir netgi mūsų gyvenimo pamatus. Nes apsiprantame, jog Jėzus tik visus glosto, visus myli, laimina, ir kai kas dar truputį perlenkdamas pasicukruoja, pasipudruoja tą Jėzaus įvaizdį, jo žodžius ir jo mintis. Atsižvelgsiu ir perskaitysiu evangelisto Mato Jėzaus palaiminimų tekstą. Tai būtų Mato 5 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas, jis mokė. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintis, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekėjami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekėja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise persekiojo ir pranašus. Štai tokia būtų evangelisto Mato ištrauka apie Jėzaus palaiminimus. Na vis tiek, kai sakoma, diena, žinokit, ar pradžioj, ar eigoje, ar pabaigoje, jeigu numenko jo kelio nenumeto tautai, tai žinokit, naktį labai prastai miegasi ir diena tokia būna prastokoka. Tai žinokit, senovinė kalba, lietuvių, kai neturėjo krikščioniškų terminų, pradžia Mato, matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, prie jo prisertino mokinė, tvėrės lūpas jis mokė. Štai kaip skabėjo senovinė lietuvių kalba. Matydamas minės, Jėzus užsiropštė į kalną ir atsisėdo, prie jo prisertino mokiniai, atvėrė žaptus, Jėzus mokė. Tiesiog buvo tokia senovinė lietuvių kalba ir mes neturėjom terminų. Bet dabar grįžkime prie rimtesnių dalykų. Turėtume pažvelgti ir pagalvoti pagal mūsų bažnyčios mokymą, kas yra palaiminimas. Pati palaima yra tikslas, kad ir kas tai būtų malonumas, galia, turtai, dora, išmintis, garbė ar net kas kita. Palaima tai didžiausias gėris. Visi jo siekia, bet ne visi randa, nes ne visi žino, kur ieškoti. O šventasis Augustinas sako, ieškok, ko ieškai, bet nerasi ten, kur ieškai. To įrodymas būtent sukrečiantis Jėzaus palaiminimai. Nes kartais iš tiesų mes ieškome, net buityje daikto ir iš tikro labai sudėtingai galvojame, kreipime dėmesį, čia ir mūsų psichologija įsijungia, kartu ir žiūrint krikščioniškai dvasinę prasme, galvojam per sudėtingai. Bet iš tikro žiūrim, kad yra daikto, kurio ieškome, o jis paprasčiausiai guli padėtas labai akivaizdžioj aiškioj vietoj. O ieškom visai ne ten ir nerandame. pagal Augustino tą išmintį. Lobis, kurio link palaiminimai mus kreipia, nėra tiesiog laimė, bet palaima. Atkreipiu dėmesį, tai yra du skirtingai iš esmės pagal prasme žodžiai. Mūsų laikų švento rašto skaitytojui ir klausytojui štai ką reiškia žodis laimingas. Pirma, kažką asmeninio, sąmonės būseną ar jausmą. Ir jei jautiesi laimingas, toks ir esi. Tai labai daug apipinta matom žodis laimingas arba laimė, ypač iš rytų filosofijų. Reiškia, sąmonės būseną reikia išvalyti, mintis turi būti švarios ir panašiai. Antras dalykas mūsų laikų tam skaitytojui ir iš šono klausančiam to žodžio laimė, laimingas, antras dalykas taip pat nurodo laikiną būseną. Nu va čia pasiekė kažkokį pasiekimą, atėjo, pabuvo, praėjo. Matom tai akivaizdžiai pasaulyje, ta neigiama prasme, apie kurią kalba Biblija šventasis raštas, kad reikia naujų dirgiklių. Šou pasaulyje, verslo pasaulyje labai ypač populiarių žmonių reikia naujų elementų, kažkokių praeinančių dalykų. Pasiekė, bet reikia kažko jau kitą kartą sudirginti žmogų. Ir jau neva sudirginus jis bus laimingas, bet žmogaus siela lieka toliau alkana ir, kaip sakoma, kaukia kaip vilkas prieš pilnatį. Ir trečias dalykas šių laikų žmogui, ką reiškia laimingas, tai priklauso nuo sėkmės neva. Nu, jeigu tau pasisekė, tai tu laimingas. Vat iš oro, atsitiktinumo dėka. Tai yra klaidingi dalykai, o biblinė kalba, palaima, čia nelaimė, štai kas yra. Pirmas dalykas, ne asmeninis jausmas, bet nuo asmens nepriklausanti būsena. Tad dėl jos galime klysti, tiesą pasakius, ir dauguma klysta. Todėl Jėzui reikia mus pamokinti, net ir sukrėsti, kad tai nėra mano asmeninis dalykas, nes netgi dovanas, charizmas, apaštalas Paulius, kurias vardina, sako, visos dovanos, graikų kalboje charizmos, duotos ne asmeniui, bet bendruomeniai. Ne vienam žmogui puikuotis, didžiuotis, arba reiškia su jomis manipuliuoti ir būti čia kažkokiu burtininku. Antras dalykas - palaima yra ir nuolatinė būsena. Vat pažiūrėkime tikrus krikščionis, ypač mūsų senolius, vyresnio amžiaus žmonės arba iš tiesų, kurie ir pasauliečiai, ir dvasininkai, ir vienuoliai, kurie iš tikro spinduliuoja jų akis, jų veidas, jų žodžiai ir mes jaučiame tą dvasinį dvelksmą. Žmogus pilnas palaimos. Jie atneša į namus, į kasdienybę, į būti tokia nutvieskė vidinė, mums nesuprantama proto šviesa ir vidinis toks malonus dvasinis pliūps. Ir trečias dalykas, ką reiškia palaima Biblijoje, kuri priklauso nuo Dievo malonės ir mūsų pasirinkimo, o ne nuo šanso ar sėkmės. Tai yra kažkokio neva atsitiktinumo, nes palaima yra Dievo norėta malonė, tai išvertus mūsų ta žmogiška kalba neužtarnautas dalykas. Ir taip pat, jeigu mes teisingai pasirenkame priemonės, Jėzaus nurodytas gairias, va tuomet Dievas suteikia dovanai tą malonę palaimą. Toliau žvelkime į palaimos prasme. Kančia – tai lemiamas išbandymas skiriantis laimę nuo palaimos. Kančia gali būti dalis palaimos, bet ne laimės. Pavyzdžiui, Jobas nėra laimingas ant mėšlo krūvos, puodo šuke gramdydamas pūlius, netekė šeimos ir turto, kaltinamas žmonos ir draugų, rodos apleistas Dievo. Kokia būtų nesąmonė aiškinti Jobui, kad jis laimingas tokioj situacijai, bet jis palaimintas, nors to nežino, nes semėsi išminties ir artinasi prie Dievo. Tikrojo gėrio, tikrosios palaimos. Keista sakyti liūdintiems, kad jie palaiminti, bet ir kvaila aiškinti, kad jie laimingi. Tipiškas moderniai protaujantis žmogus siekia laimės, bet ne palaimos. Siekia jausmo, bet ne fakto. O Jėzus yra kaip sprogimas, ar iš dangaus pasigirdęs trimito gaudimas. Pamokslo pabaigoje Matas rašo, kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjusi jų mokslo, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Laimės jausmai nestebina, o objektyvi tikrovė tai daro dažnai. Jėzus mus užkelia į kvapą gniaužiančio statumo kalnus ir parodo realybės tarpeklius. Tai tokia išraiška, norėjau pasakyti, kad iš tiesų mes kartais net nepajuntame arba suvokiame po kurio laiko, kaip mus Kristus, jo palaima pakilėja. Ir tuos tarpeklius, taip vaizdžiai tariant, parodo, kad mes kartais pereiname tokius dalykus su Jėzaus palaima, tą dieviškąją stiprybę, kad mes tiesiog po to tik suvokiam ir viduje visi sudrebame visą savo esybę, savo žmogišką prigimtimį, ką gali Dievo galybė per mus ir mumise. Taigi visi palaiminimai yra piktinantis paradoksai. Taigi gerai įsiklausykime. Tie, kuriuos pasaulio išmintis logika laiko mažiausiai palaimintais, pasirodo palaiminti labiausiai ir atvirkščiai. Taigi akivaizdus nevykėliai yra laimėtojai, o akivaizdus laimėtojai tampa nevykėliais. Skirtumas tarp to, kaip atrodo, ir to, kaip yra, sukrečia. Kiekvieno, kuris skaito palaiminimus, siela supurtoma, nebent ji būtų giliai įmigusi. Dvasininkai ir mokytojai gundomi šį skandalą sušvelninti, paremti sukrėstą sielą, kad ji gerai jaustųsi ir žodžiai jai būtų priimtini. Jėzus taip niekada nedarė. Rodos, jis elgėsi kaip tik priešingai, dėstė kuo griežtesnį mokymą, kad avys aiškiai būtų atskirtos nuo ožių. Tai yra, nieko negražino, bet atnešė tikrą, gryną, vadinamą dievišką tiesą ir dievišką palaiminimą. Jėzus mus moko nesiekti sėkmės, bet paklusti, nepardavinėti evangeliją, bet ją skelbti. Jėzus nebuvo priimtinas, jį prikalė prie kryžiaus. Ir savo mokinius įspėjo, kad lauktų panašaus atoveiksmio, nes žmogaus prigimtis nesikeis, tad ir evangelijos skelbimas neturėtų keistis. Ne mūsų darbas atversti pasaulį ar pripildyti bažnyčias, tai Dievo darbas. Mūsų užduotis – sėti sėklą ir jos necukruoti, o Dievo, kad sėkla įleistų šaknis ir augtų. Tai reikėtų atsiminti, nes mes kartais pasijuntame dievais, neva turintis dvasinių galių, iškart patarinėjame, atsakom į klausimus egzistencinius, į problemas, į kančias, į sunkumus, bet iš šituos klausimus negali atsakyti Kristaus asmuo. Todėl mes, krikščionis, turėtume labai atsargiai žmogų nukreipinėti kažkur arba jam teikti neva egzistencinę pagalbą. Turime tiesioginį skambutį. Klausau.
Nu, aš čia norėčiau, ką mums papasakot, jums sako palaiminėms. Tai kad aš dabar netekau trijų žmonių, visi išėjo į savo savižudybę. Ir aš jaučiuos kaltę ir aš jokio palaiminimą nerandu, neramybės niekur, aš šaukiu, tik tai ir šaukiu. Dieną, naktį, valtą, vieną esu dabar, kaip man suprasti tą palaiminimą, nors meldžiausi visą laiką už tavo sūnų.
Ačiū už savo patirtį, liudijimą, kuri iš tiesų yra skaudi. Ir manau, dalis Marijos radijo klausytojų ir mūsų visuomeniai žmonės yra persmelkti tų savo asmeninių skaudžių patirčių. Gerai, kad sureagavote ir girdite širdimi, tai iš tiesų norėjau pasakyti, kad būtent šių laikų pasaulyje, kai mus užpuola išbandymas, vat, liudesys, netektis artimų žmonių, ypač tragiškos, skausmingos, kaip girdėjom klausytojos, būtent kančia ir parodo, kuo mes gyvename. Štai ką Biblija ir Jėzaus palaiminimas, jo prasmė nori pasakyti. Ar mes gyvenome susikūrę savo laimę, sėkmę ir tą patį, kabutėse, palaiminimą, kuris nėra dieviškas? Ar iš tiesų mes susidūrę su sunkumu, su tragiškumu, iš tiesų toliau pasitikim ir nepaleidžiam Jėzaus rankos? Štai ką norėjau pasakyti. Reikia čia laiko, kantrybės, sielos apvalimo ir labai daug maldų. Gerai, kad meldžiasi klausytų ir toliau reikia nenustot melstis. O savęs kaltinti dėl artimųjų, ypač saugusių, sąmoningų, atsakingų už save šeimos narių, kitų žmonių išėjimo savo valia neturime kaltinti. Turime pabandyti išgyventi, pasikalbėti su labai artimais, dvasiškai siela, širdimi žmonėmis, nes žmogaus skausmas labai egzistencinis, dvasinis iš tiesų žmogų labai kankina, slegia. O tai, kai sako Biblija ir bažnyčios šventieji, mokymas, šėtonas lenda per pačias žmogaus silpniausias vietas ir silpniausias žmogaus akimirkas. Taigi labai atsargiai, kad Dievas nemyli, kad tik mus kankina ir šiuo atveju, kad duoda mūsų artimųjų kažkokias tragedijas. Mes kai kurių sąlygų, kai kurių dalykų nepakeisim. Pavyzdžiui, kaip mes galim pakeisti žmogaus įsitikinimą, jog jam nereikia Dievo, jog jam nereikia iš vis ne tik dvasinės, bet psichologinės, socialinės ar moralinės pagalbos. Ir kol žmogus nenusileis į savo egzistencinį dvasinį skurdą, sakoma, pasieks tą dugną, o gal dar dugne turėsi kristi ir į purvą, ir į dumblą, tol žmogus nepasakys, kad taip, man reikia iš tiesų iš naujo pakilti. Tai tuomet žmogus jau, kaip pasako ir savo įvardina, kad turi bėdą ir reikia kitų pagalbos, o per kitus ir Dievo ateina pagalba, tuomet tai ir yra palaima. Čia yra labai gilus, subtilus, jautrus ir labai asmeniniai dalykai. Toliau dar keletą minčių iki pertraukėlės. Tikintieji ir dvasininkai, švelninantis Jėzaus žodžius, rodosi malonus, o iš tiesų jie savo viduje yra labai arogantiški. Kai kurie iš jų elgiasi taip, tarsi Jėzus būtų pasakęs: palaiminti jūs, kai visi žmonės jūs giria. Bet Jėzus kalbėjo atvirkščiai: vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus. Tai prašoma Luko Evangelijoje. 6 skyriui 26 eilutė, prašom pasitikrinti. Jei niekada nieko neįžeisime, nieko ir netvesime pas Jėzų. Ir ne mūsų reikalas pernešti tikrą, autentišką Jėzaus žinę, jo kitas įsižeis. Mes turim kalbėti ir atstovėti savo vidumi tikrą Jėzaus žodį, tikrą tiesą ir tikrą tą paradoksalų, atrodo nemalonų palaiminimą. Jėzus turi mus įžeisti, nesako mums ne ką norime girdėti, bet tai, ką reikia išgirsti, o ir nuodėmė įspraudė trūkį tarp mūsų poreikių ir norų. Jėzus turi mus stebinti, nes jis ateina iš dangaus. Kaipgi dangus nestebint žemės? Jėzus nei kartoja senų griežtų nustatytų principų, nei skleidžia naujų erezijų, bet skelbė Dievo mintis, tarsi gėlą vandenį, trykštantį tiesiai iš Dievo kalno ledynų, gaivinantį sielą ir nešantį jam žinai gyvenimą. Štai kodėl Jėzaus žodžiai tiesiog nesibaigiantis. Visai paprasti, jo supranta ir vaikas, bet tokie gilus, kad joks išminčius jų neįsems. Todėl jie kaip veidas, jie ir yra veidas, Dievo valia, ir Dievo asmuo. Čia padarysime pertraukėlę, primenu, kad katechezės laida su jumis eteryje kunigas Juozas Fakėjevas.
Victime Paschali laudes, immolent Christiani,
agnus redemi tuves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus.
Nic nobis Maria, quid vidisti in via,
sepulcrum Christi viventi, et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos estes, sudarium et vestes,
surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea.
Simus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluja.
Grįžtame į Marijos radijo klausytojai, katechezės laida. Jėzaus palaiminimai tai piktinantis paradoksai. Turime jau skambutį, klausom.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Čia tokia Daiva iš Zarasų, dekanato Vaisiškio parapijos. Aš norėjau paklausti, kaip bažnyčia moko, rekomenduoja, kai kunigas po šventų mišių laimina tikinčiuosius, tikintiesiems ar geriau stovėt, ar klūpėt, ir toks kaip ir tarp tikinčiųjų visokių nuomonių ir kaip sakant, ir visokių poelgių ir vat kažkaip tai jūsų rekomendacija kaip kunigo.
Ačiū labai už klausimą, labai netgi į temą, kai sakytų, reiškia, mūsų mąstytojai, šventieji, pataikėte į tikslą, į dešimtuką, nes tai aktualu. Vienas dalykas yra pasižiūrėti, kai sakoma, negalima drastiškai arba atėjus, o dabar, sakys, kunigas Juozas pasakė per Marijos radiją ir dabar visi toj parapijoj Vaisiškių privalo atstot, gerbiamas klebone, ten pasakė ir jūs turit irgi klausyt manęs. Visų pirma, parapija yra kaip asmuo, kuri turi savo tradicijas, savo aplinką, savo suvokimą, mentalitetą, supratimą. Jeigu toj parapijoj yra klaupiama galia po mišių palaiminimui, tai visi turėtų suklaupti. Nes iš tiesų, jau nuo Senojo testamento prieš šeimos tėvą, kuomet reikėdavo priimti kažkokias pareigas, išleisti karą ir kitiems svarbiem įvykiam, gyvybiškai ypač susijusiam su žmonėm, vaikai klaupėsi prieš šeimos tėvą arba giminės senolį ir prašo palaiminimo. Tai yra leidimo, ar tai yra išmintinga. Todėl atsiklaupti nėra jokia gėda ar neteisinga laikysena. Tačiau po bažnyčios antrojo Vatikano susirinkimo leidžiama stovėti, nes kartu yra išvystyta vadinama velykinė teologija. Nes krikščionis, pirmais krikščionybės amžiais, irgi visada visur stovėdavo, ypač sekmadieninis. Sekmadienis yra mažosios velykos. Stovėjimas yra prisikėlimo laikysena dvasioje ir sieloje. Mes pasirengę, atsistoję prieš Dievo veidą, per kunigo rankas priimam palaiminimą, leidimą veikti Dievo vardu. Mes pasiruošę vykdyti misiją, nes anksčiau lotyniškai kunigas siūsdavo ite missa est. Eikite į misiją, eikite su Kristumi ir laiminkite, darykite jo darbus. Tik tai atsistojus reikėtų palenkti galvą. Ypač kai būna iškirmingas palaiminimas, kunigai viskupai tiesi rankas ir skaito tris palaiminimus trejybės vardan. Taigi reikėtų atsižvelgti į parapijos tradiciją ir išorinės laikysenas, kaip po mišių priimamas palaiminimas atsiklaupus ar atsistojus. Taip pat nereikia įsigasti, jeigu nuvykstate kitą parapijos bažnyčia ir ten yra priešingai negu jūsų parapijos bažnyčiai. Todėl reikėtų prisiderinti. Irgi Naujajam Testamente apaštalas Paulius netiesiogiai užsimena, neįsišokite krikščionių bendruomenėse savo išorinę laikyseną, bet prisiderinkime. Turime trumpąją žinutę.
Mūsų klausytoja Aušra reaguoja į jūsų mintis, bet ar galima leisti žmogui kristi į dugną, taip jis gali prarasti ne tik kūną, bet svarbiausia ir amžiną į gyvenimą, juk viena iš dorybių yra klystančiam patarti ir jį pamokyti.
Ačiū labai, labai malonu, klausytojai girdi, klauso, reaguoja, vadinasi, rūpi ir skauda, tegul egzistenciškai skauda, negu būna abuojus ir, kaip sako Kristus, pabaltinti karstai. Ta prasme leisti, jeigu žmogus užkietėja savo valioje ir savo sieloje. Negalima leisti žmogui grimsti, Visų pirma, krikščioniui turi rūpėti šalia grimzdantis žmogus į dugną, jo gyvenimas – malda. Pradėkime nuo maldos, šaukime šventosios dvasios. Yra įvairių praktikų, devindinių, taip pat pasninkų, taip pat galima paprašyti, kad kunigas pasimelstų mišiose, tai yra užsakyti mišes. Taip pat yra parapijoje maldos grupės, taip pat, pat galbūt kažkoks patarimas. Ir jeigu žmogus ir užkidės net neklauso jūsų artimiausio žmogaus ir jis turi priklausomybę, problemą, yra nelaimingas, gesta jo vadinamas tas egzistencinis dvasinis žvilgsnis, tai tiesiog išbūkite. Kristus visada išbūdavo. Ir jis sako, evangelistai negalėjo padaryti, ypač savo krašte tėviškėje, stebuklų pagydymo, nes žmonės buvo užkitė širdimi įsperėmi. Jisai atėjo, išbuvo, paskelbė, bet žmonės neatsivėrė ir jis nėjo prieš jų valią. Tai mes irgi nebūkime aukščiau už Kristų, kuris irgi nesiskverbia į žmogaus laisvą valią. Bet būkime su jo maldoje, gerame darbe, jo paremime ir aišku, neleiskime nugrimsti bent dvasiškai. Ne tik fiziškai, kad padedame, globojame, rūpinamės, nukreipiame, nes žmogus būna kartais aklas ir reikia jam praregėjimo. Šiek tiek, kai sakoma, kančios išbandymo, kad jis praregėtų. Turime tiesioginį skambutį, klausome.
Gerbėjai Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Čia Marija iš Vilniaus. Aš norėjau paklausti dėl palaiminimų pačių, kaip kunigai, tai mums laimina kryžiaus ženklų žmonės. O taip, kaip mums žmonėms laiminti kitus? Anksčiau maistą arba žmonės, aš kažkaip laimindavom ir kiek kiti matau, irgi tuos rodom tą kryžiaus ženklą, bet dabar aš lyg tai išgirdau, kad taip negalima. Žmogus gali žmogų laiminti tik tai į kaktą kryželiu, o jeigu maistą laiminam, tai tada, reiškia, sukalba maldą ir persižegnujam. O kryžiaus ženklą tokį ant maisto, to stalo ar ant žmonių nedarom. Kaip iš tikrųjų turi būti?
Labai ačiū. Labai malonu, tikras, labai netgi krikščioniškai kasdienybėje aktualus klausimas. Ne tik galima, bet privalo pasauliečiai laiminti, nes ir taip daug skausmo, daug visokių kitokių tikėjimų, visokių pasaulietinių sekuliarių, tai yra nudvasintų aplinkų, ženklų, visokių amuletų, magijų, burtų ir taip toliau ir panašiai. Kaip laimino, taip ir laiminkit. Pirmieji krikščionis visada laimindavo savo artimuosius, kai jie išvykdavo, atsimenu ir mano močiutė amžinatilsi, būdama žemaitė, laimindavo mūsų anūkus, kur nors išvykstančius. Taip pat mano draugo močiutė išvažiuodavom automobiliu, jau žiūrim per veidrodėlį, jau kryžių deda ant mūsų pusės, kaip kunigas ar vyskupas ir gerai. Labai patartina, kad tėvai laimintų vaikus išvykstant, nereikia gėdintis, tegul mato. Nesvarbu, kur ir kaip jūs tą kryželį darysit, ar priliesit fiziškai žmogui prie kaktos, ar orę padarysit, viskas teisingai, net krikšto liturgijoj, ir teko skaityti, ir aš pats rekomenduoju, kad po krikšto peigų katalikai tėvai kiekvieną vakarą guldydami savo kūdikį, vaiką į lovą laimintų ant kaktos kryželį. Ir vienuoliai ir kunigai meldžiasi savo maldose pabaigoje vakariniai, naktiniai, vadinamoj valandų liturgijoje, kalbėdami psalmes, melsdamiesi už pasaulį, už žmonės, už sunkius įvykius. Tai kad laimintų, tarė žodžius maldos, kad laimintų viešpats mane, jeigu pasišauksi šią naktį bemiegant, aš būčiau pasiruošęs sielą, o jeigu aš sulauksiu ryto, aš tau Dieve jau dėkoju ir save palaiminu. Tai maistą irgi reikia laiminti. Ir nesvarbu kaip, netgi atsimenu, teko skaityti ir senų žmonių kaimuose, išgirsti tradiciją, gaminant ypač duoną, darydavo kryžiaus ženklą, įspausdavo kryžiaus ženklą. Viskas yra normalu. Svarbiausiai žmogaus intencija. Tai yra jūsų intencija, noras, troškimas, kad žmogus būtų su Dievu ir Dievas būtų su juo. Tik tai negalima paversti magiją, kad palaiminsiu, bet dar prisidėsiu kokius 3-5 amuletus į kokį automobilį ar namus, ten visokių parvežtų, dar va kryžių prisidėsiu ir dar persižegnosiu. Tai ne, turim vieną Dievą, Kristų ir vienas palaiminimas. Kaip laiminot, taip laiminkit, neklausykit, kas sako, o jeigu abejojat, paklauskit kunigų, kaip ir dabar, ir labai gerai, kad klausėt. Toliau. Palaiminimai priklauso prie Evangelijos, išvertus iš graikų kalbos, prie gerosios naujienos. Šie palaiminimai stebina, nes jie yra naujiena, bet jie yra palaiminimai. Todėl jie yra geroji naujiena beturčiams, romiesiems, liūdintiems. Bet bloga žinia turtingiems, pasipūtusiems ir patenkintiems savimi. Nesunku suprasti, kodėl. Jėzus atėjo kurti naujos karalystės, dangaus karalystės. Kad įžengtume į Jėzaus karalystę, turime atsisakyti iki tol kažkokios priklausomybės. Žinoma, taip išduoti šio pasaulio kunigaikštį, arba kalbant šėtoną velnią, bus sunkiausia tiems, kurie šiuo sandoriu praras daugiausia. Tiems, kurie labiausiai priklausomi nuo pasaulio malonumų. Jėzus nekarto nesako, kad turtas yra blogai. Atkreipiu dėmesį. Jėzus nesako, kad turtas yra blogai. Bet daug sygių primiktinai kartoja, kad su turtais labai sunku įžengti į jo karalystę. Akivaizdu, ką jis turi galvoje, tai aišku ir paprasta bei ganėtinai nepriimtina. Dviejopusės palaiminimų charakteris gana aiškiai atskleistas Luko pasakojime. Tai Luko ištrauka yra 6 skyriuje nuo 20 iki 26 eilutės. Bet net Mato pasakojime, kurį girdėjome įžangoje katechezės, galima sakyti, 7 iš 9 palaiminimų yra 7 didžiųjų nuodėmių priešybės. Štai jos. Pirmoji. Beturčiai dvasia atsiskyrę nuo turtų yra gopšuolių priklausomų nuo jų priešybė. Antras. Liūdintis tušti malonumo yra priešingybė rajūnų kupinų malonumo. Trečiasis. Romieji iš didžiųjų priešybė. Ketvirtasis. Alkstantis ir trokštantis teisumo yra priešybė tinginių, kuriems trūksta dvasios ambicijos, tas veikų užsispyrimų. Penktasis, tyra širdžiai yra gašlūnų priešingybė. Ir pridėmėsi, kad ta gašlumo arba nepadorumo, čia kalbame apie tą iškės litiškumo, seksualumo didžiąją įdą, iš tiesų prasideda žmogaus mintise, sieloje, širdyje. Šeštasis, taikdariai yra rūšiųjų priešingybė. Ir septintasis, tie, kurie persiekiami dėl teisumo, kurie nori kentėti dėl gėrio, yra priešybė pavydžiųjų, nenorinčių gauti mažiau pasitenkinimo ar daugiau skausmo nei kiti. Taigi, dar turime trumpąją lik ir žinutę, mačiau, taigi klausom.
Justas iš Vilkaviškio jūsų klausia, ar laiminti gali tik žmogus esantis pašvenčiamojoje malonėje, ar tai nėra būtina sąlyga, kad palaiminimas būtų prasmingas?
Labai toks įdomus ir toks prasmingas klausimas. Svarbiausia yra pabrėžiama krikščioniškam palaiminime intencija. Net yra, pavyzdžiui, krikšto teologijoje, žiūrėkim per tokį vat praktinį pavyzdį pateiksiu, žmogus nebūdamas net krikščionis ar katalikų bažnyčios narys gali ekstremaliai situacijai palaiminti kūdikį arba žmogų, kuris prašo krikšto, nes pats žmogus negali pasikrikštyti, netgi ne krikščionio. Jis gali atkartoti tuos veiksmus, ištarti trumpąją formulę, aš ištariu vardą krikščio vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, turėdamas intenciją suteikti žmogui Kristaus tą krikštą, kurio jisai trokšta. Tai palaiminimas nebūtinai turi būti pašvenčiamoji malonė, tačiau, matot, neaišku kokia situacija ir jeigu žmogus laimina su pikta intencija, piktu tikslu, laimina už tave, tu eik ten į kažką tai atlikti, bet tu patirsi skausmą liūdėsi, tai jau nėra gerai. Tai ta pašvenčiamoji malonė, ta prasme, kad žmogus būtų su tyromis mintimis ir tyra intencija. Linkėti gero palaimą, palinkėti tikros dieviškos dvasinės laimės. Visame kame sakydavau Hebrajai ir Biblijoje. Ne tik fizinės, ne tik materialios, ne tik sveikatos, bet dvasinės pusiausvyros, palaimos, ne tik laimės tos trumpos. Ir pabaigoje toks tarsi apibendrinimas, palaiminimai tai nurodymai, norintiems būti, kaip sako Biblija labai vaizdžiai, prie Dievo namų slenkščio, o priešybės norintiems gyventi nedorelių palapinėse. Ir labiausiai stebina, kad rinktis galima tik iš šių dviejų dalykų. Arba gyveni prie Dievo namų slenkščio, arba gyveni nedorelių palapinėse, kaip sako Biblija. Malonu, mėly Marijos radijo klausytojai, kad skambinate, papildote, klausėte. Laida buvo tokia tema – Jėzaus palaiminimai, tai piktinantis paradoksai. Su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Taigi, kaip Jėzus mus laimina per bažnyčią, per dvasininkus, taip ir mes laiminkime, bet nepamirškime, kad palaiminimai nėra tik saldus dalykas, bet iš tiesų mus priverčiantis suklusti, įsigilinti ir palydėti kitus tuo pačiu dievišku Kristaus atneštu palaiminimu. Gražių, palaimingų jums viešpaties šeimos metų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Alles ruft heilig und alles ruft heilig. Alle Heiligen beugen sich, Älteste fallen auf ihr Angesicht. Und sie legen ihre Kronen hin und rufen laut. Die Engel sammeln sich um deinen Thron vor deinem Angesicht. Und gemeinsam mit den Heiligen und Ältesten rufen sie aus. Die Heiligen beugen sich, Älteste fallen auf ihr Angesicht. Und sie legen ihre Kronen hin und rufen laut. Die Engel sammeln sich um deinen Thron vor deinem Angesicht. Und gemeinsam mit den Heiligen und Ältesten rufen sie laut. Und wir mit ihnen, wir rufen heilig, heilig, heilig. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm Gottes, das sitzt auf deinem Thron. Wir rufen heilig, heilig, heilig. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm Gottes, das sitzt auf seinem Thron. Wir rufen heilig, heilig, heilig. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm Gottes, das sitzt auf seinem Thron. And all the saints bow down, the elders throw their crowns, as they fall flat on their faces, they proclaim. Creatures full of eyes gather round the throne, and with their wings they make a sound unknown. And together with the saints and the elders, they proclaim. And all the saints bow down, all the elders throw their crowns, as they fall flat on their faces, they proclaim.